mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ikigari mu Rwanda, mu Burundi ho mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Hano ndo muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije mwese abatwumva aho muri hose ku isi. Mukanya ni ikiganiro muri isanga turaza kubaganira ku ndwara ya diabete. Nkuko mubimenyereye, ikiganiro muri isanga cyo kwa gatatu kibanda ku magara y'abantu ku buzima. Ikaze mwese kuri radio yanyu muri isanga. Muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba watumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10. Bavandimwe nshuti, muri isanga kuri radio yanyu. Nkuko narimbivuze mu kanya, uyu munsi turaganira ku ndwara ya diabete nkuko bamwe muri mwe mwabidusabye. Diabete ni imwe mu ndwara zihangayikishije isi, ikaba n'imwe mu ziyongera zikomeje guhitana abantu. Muri raporo yayo y'umwaka wa 2016 ishami rya ONU ryita ku buzima OMS ryagaragaje ko abantu bakuze miliyoni 422 bari barwaye diabete. Muri mwaka miliyoni 1,600,000 bapfa bazira iyo ndwara. Mu kiganiro muri isanga cyahariwe ubuzima buri wa gatatu w'icyumweru, uyu munsi ijwi rya Amerika ryabatumiriye umuyobozi ushinzwe ubuvuzi bw'indwara ya diabete mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda. Ni muganga Simon Pierre Niyonsenga. Mude telefone zanyu rero tuze kubaha umwanya musobanuze cyangwa se mutange ibitekerezo. Telefoni yacu ya WhatsApp mwifashisha ni kubanza akamenyesho ko guteranya 1-202-441-3. Subiremo, ni akamenyesho ko guteranya 1-202-441-3. Tabatindiye rero, reka twakire umutumirwa wacu kuri telefone aho ari i Kigali mu Rwanda. Dr. Simon Pierre Niyonsenga, urahura komeye.
Eugene, muraho neza, murakomeye.
Iyi turakomeye natwe, nkaba rero mbanze no kugushimira.
Ndabakumva rwose bose, ndabasuhuje.
Bategereje, bagutegerejeho byinshi cyane muri iki kiganiro. Nk'uko namaze kubibona kuri Facebook aho twababwiye icyo turi buganireho, nabonye benshi banditse bafite ibyo bifuza kuza kubabaza.
Rwose turahari, turaza kubafata, turaza gufatanya, turaba ibisubizo kandi biraza kubanogera.
Nkaba rero ngushimiye rwose uyu mwanya uduhaye, uhaye abakunzi b'ijwi rya Amerika. Hari abakomeje kudusaba ko twongera kubaganira ku ndwara ya diabete twigeze kuyivugaho. Biragaragara rero ko ibahangayikishije, amahirwe akaba yabasekeye, icyifuzo cyabo kibaye impamo. Murahari mugiye kubasobanurira nk'uko mubitwemereye. Mu gutangira rero, Dr. Niyonsenga, nagira ngo mutubwire muri make indwara ya diabete ni indwara ki?
Murakoze cyane Eugenie. Ndetse n'abatwumva bose, indwara ya diabete abantu bakunze kumenya cyane mu Kinyarwanda bavuga ngo ni indwara y'isukari. Ariko mu magambo make, kuko iba ari isukari yabaye nyinshi mu bipimo bipimo bigaragara ndetse no ku mubiri w'umuntu bikaba byagaragara, ibyo bintu rero biba umuntu avuga ko arwara indwara ya diabete. Iyo impindura ni imyanya imwe mu mubiri w'umuntu inaniwe kuvumbura umusemburo witwa insuline. Uwo musemburo rero niba ushinzwe kuringaniza ibipimo by'isukari mu mubiri, cyangwa se uwo musemburo yaba awufite ukaba udashobora gukoreshwa neza mu mubiri w'umuntu, noneho bigatuma igipimo cy'isukari kiyongera mu mubiri w'umuntu. Ni ukuvuga ngo ijambo nyamukuru umuntu yafata abangaha ni iyo nyama yitwa impindura ndetse n'uwo musemburo isohora. inyama ishobora gusohora umusemburo mukeya cyangwa se ntinawusohore, bityo rero ibyo bipimo bikaza kuba byinshi cyane mu mubiri w'umuntu. Nibwo umuntu aba ko arwaye indwara ya diyabete, ndetse nagiye kwa muganga ibipimo by'isukari biba biri hejuru cyane, ndetse hari n'aho agira akagaragaza ibimenyetso nk'uko upima umuntu urwaye indwara ya diyabete.
Ibyo bimenyetso ni ibihe byakwereka umuntu ko arwaye diyabete?
Igipimo nyacyo cyakwereka umuntu arwaye diyabete ni uko aba yagiye kwa muganga bakamupima rwose bakamubwira ko arwaye iyo diyabete, ariko koko hari ibimenyetso ushobora kubona ushobora kwibonaho cyangwa ukabona ku muntu ukaba yajya kwa muganga cyangwa se biragaragaza ko ushobora kuba urwaye iyo ndwara ya diyabete. Muri ibyo bimenyetso harimo kwihagarika cyane bidasanzwe, kugira inyota nyinshi cyane idahagarara rwose ku buryo umuntu ashobora no kubyuka nijoro, cyangwa se nubwo abantu babona wenda hakonje cyangwa se nta kintu yakoze ariko afite inyota cyane, inzara idasanzwe, ndetse n'umuntu akaba ashobora no gukomeza kugira inzara arimo no kurya akagira n'umunaniro ukabije, ndetse n'iyo bimaze gukomera cyane rero harimo igihe umuntu agira ibikezikezi mu maso ntabone neza, yagira nk'ibyago byo gukomereka yarwara igisebe n'ikibe cyakira. Yewe hari nubwo umuntu ashobora kuba ngo twavuze kurya cyane ariko ukarya cyane kandi ugatanga ibiro cyane n'ibyo bigatakara kandi urimo no kurya. Ibyo ni bimwe mu bimenyetso bikunda kugaragara ku muntu urwaye indwara ya diyabete.
None ibi bimenyetso bigaragara ku muntu wamaze gufatwa n'indwara ya diyabete cyangwa na mbere y'uko iyo ndwara yigaragaza, hari ikintu yabona gishobora kuba cyamwereka ko akeneye kujya kwisuzumisha?
Yewe izi ndwara rero, indwara ya diyabete kimwe n'izindi ndwara zitandura, indwara bita indwara karande, zihuriye ku kintu kimwe kandi ari cyo kiza. Iyo ibimenyetso byagaragaye uba wageze kure warwaye iyo ndwara, ni ukuvuga ngo bigaragara ku muntu urwaye iyo ndwara. Ibyiza rero ni uko umuntu yajya azisuzumisha nyine hakiri kare atari yagira ibyo bimenyetso, cyangwa se wabona hari ikintu kidasanzwe ku mubiri wawe ukihutira kujya kwa muganga, kuko ibimenyetso iyo byaje akenshi uba ugeze mu bihe bibi koko uba watangiye kurwara iyo ndwara kandi n'indwara zidakira.
Iyi ndwara rero uko urimo kubitubwira, iyi nyama y'impindura buri wese arayifite, watubwiye ko ushobora kugira umusemburo muke cyangwa se ukagira mwinshi. Abantu bari bamaze kutwandikira bamwe kuri Facebook bari barimo basa nk'abavuga ngo iyi ndwara ya diyabete ni indwara y'abantu b'abakire barya ibintu birimo amasukari, nagira ngo mugire ikintu mwababwira muri aka kanya.
Abantu benshi niko babitekereza, ndetse ndabagira n'ahantu babihera kuko usanga yibanze mu mijyi cyane kurusha uko tuyisanga mu biturage, ariko nubwo yibanda ku bantu bo mu mijyi cyane ko ari wasanga wenda aribo twita abakire mo turimo kubivuga, ariho abantu b'abakire benshi batuye, ariko no mu cyaro ahantu hose barayirwara. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari indwara y'abakire, ni indwara ifata abantu bose, waba ukize, waba ukennye, waba umwana, waba umuntu mukuru, waba umugabo cyangwa umugore, na indwara rwose iboneka mu byiciro byose. Navuguze ukuri nk'abantu dukora nko kwa muganga cyangwa se duhura n'abarwayi cyane, izo nzego zose tuzisangamo. Abarwayi tubasanga mu bitaro by'i Kigali cyangwa mu bigo nderabuzima by'i Kigali, kimwe n'uko tubasanga mu bigo nderabuzima byo mu giturage. Ni indwara ishobora gufata umuntu uwo ari we wese aho ari hose, utitaye ngo ni indwara y'abanyamujyi. Byari ibintu abantu batekerezaga cyane, ariko ntabwo ariko bimeze.
None iyi ndwara uravuga abantu mubona mu bitaro, iyi ndwara iravurwa ikaba yakira?
Indwara ya diyabete ni indwara ishobora kwitabwaho nk'igihe icyo itwara umuntu, ariko ntabwo bishatse kuba ko uba wayikize. Iyo ukimenya ko urwaye indwara ya diyabete, umuntu agerageza gukurikira inama za muganga, bityo ntagire ingaruka zimugeraho. Tukaza no kuvuga kuri zimwe mu ngaruka, kuko ni indwara mbi cyane igira ingaruka zikabije cyane, ndetse n'ibipimo uyikurikije inama z'umuganga uba ufite ubuzima bumeze nk'ubw'abandi bantu bose basanzwe, ndetse na bya bipimo by'isukari byari mu mubiri wawe by'amaraso by'isukari nyinshi mu mubiri wawe bikaba byagaruka bikaba byakwegera ibipimo by'umuntu usanzwe utarwaye indwara ya diyabete, ariko ni indwara itavurwa ngo ikire kugeza uyu munsi.
Ubundi nk'abaganga uko mukunze kubitubwira muvuga ko kwirinda biruta kwivuza, hari icyo umuntu yakora kugira ngo akumire iyo ndwara cyangwa se igihe yamaze kubona ibimenyetso bibe byahagarara ntazafatwe niyo ndwara ya diabete.
Yego, nkuko twe dukunda kubivuga ko kwirinda bita kwivuza akari nabyo byiza. Iyi ndwara ya diabete kugira ngo tumenye ukuntu twayirinda cyangwa se n'ibintu bitera, tubanza kumenya amoko y'ingenzi agize indwara ya diabete, kuko hariho amoko byoroshye kuba wayirinda ariko hari n'ayandi rwose nta ruhare ubigemo ukaba ushobora kuyirwara. Ayo moko rero diabete ifitemo amoko atatu y'ingenzi. Hari diabete yo mu bwoko bwa mbere, iterwa n'uko impindura idakora uwo musemburo wa insuline nk'uko twawe tubivuga. Ni ukuvuga ngo ni umubiri w'umuntu utakora icyo kintu, ni ukuvuga ngo kugeza n'uyu munsi ntabwo hari hamwe icyo igitera kuba iyo mpindura idakora uwo musemburo, ariko nta kintu twabikora nk'uko. Ni uko umuntu ashobora kuvuka agasanga iyo mpindura ye ntabikora uwo musemburo ushinzwe kuringaniza ibipimo by'isukari mu mubiri. Ndetse n'ubu bwoko cyane cyane bushobora kugaragara mu bantu bakiri batoya, abana batoya cyangwa se n'abantu b'urubyiruko, niho hakunda kwigaragazamo iyo ndwara ikunda kugaragara. Ubwoko bwa kabiri buterwa n'uko ya mpindura koko wari uyifite yakoraga, ariko igihe kirageze itangiye kuvubura wa musemburo mukeya mu mubiri w'umuntu, cyangwa se wamusemburira ushobora ariko umubiri ntushobore kuwukoresha neza. Ibyo rero akenshi nibyo biziba bifite icyabiteye ku mubiri w'umuntu kubona impindura yawe yakoraga, cyangwa se n'umubiri wawe wakiraga iyo insuline neza uwo musemburo, ariko igihe kimwe bigahagara ntushobore kuba bigikora. Akenshi rero ibitera ibyo bibazo nibyo byaramenyekanye, ni nabyo dushishikariza abantu kwirinda kugira ngo be kurwara iyo ndwara. Kuko abantu bari mu cyiciro cya kabiri cy'indwara ya diabete ni bo benshi, abantu barenga 90% barwaye diabete bari muri iki cyiciro, bishatse kuvuga ko ari ibintu baba baragizemo uruhare kugira ngo barware iyi ndwara ya diabete. Muri iyo ntebe twavuga ibijyanye n'imirire, cyane cyane nk'uko wari wabivuze kare ngo abanyamujyi nyine barya ibintu birimo amasukari menshi cyangwa se ni ukuvuga ngo dukangurira abantu kurya imbuto cyane ndetse n'imboga. Nayo isukari ntabwo tubwira abantu kureka kuyinywa, kuko umubiri w'umuntu kugira ngo ukore uba ukeneye isukari kugira ngo ushobore kugira imbaraga, ariko iyo umuntu akanywa ibingana n'ibyo ashobora gukoresha. Hari indi bivuze kurangirana kutora cyane, ariko bishatse kuvuga ko niba dufashe urugero rw'umuntu ubyuka mu gitondo akanywa icyayi n'umugati, akarya umureti, akanywa ibintu byose rwose byinshi cyane, agasohoka akicara mu modoka ikamutwara ikamugeza ku kazi, akagenda akicara mu biro saa yine agatambuka icyayi akongera akanywa, saa sita agataha akarya, ku mugoroba bikaca agaca mu kabari, uko nguko. Ni ukuvuga ngo gushyiramo ibintu byinshi mu mubiri wawe mu buryo udashobora gukoresha, ibyo rero nibyo bimara igihe bikagutera iyo ndwara ya diyabete. Bakaba niyo mpamvu dukangurira abantu nyine kurya koko indyo nziza iboneye, cyane cyane higanjemo imboga n'imbuto. Icyo ni kimwe cya mbere cyane n'imirire. Ikindi cya kabiri ni ukureka kunywa inzoga nyinshi, kugabanya kunywa inzoga nyinshi. Inzoga nyinshi nazo ziri mu bitera nyine iyo ndwara ya diyabete mu bwoko bwa kabiri. Ni byiza ko umuntu yagabanya izo nzoga cyangwa se rwose akazireka burundu, kuko ubwo guca ukubiri n'ibyagutera iyo ndwara. Ikindi cya kabiri, cya gatatu ni itabi. N'ubushakashatsi ndetse n'aho tugenda tuba n'abantu tuba tubana buri wese yatekereje, abantu bazi banywa itabi usanga bashobora kuba barwaye bagira ngo bakazarwara ino ndwara ya diyabete. Icya kane murashaka gushishikariza nanone abantu ni ugukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo ushobore kugabanya ibiro byinshi. Abantu bafite umubyibuho ukabije nabo bafite ibyago byinshi byo kurwara iyo ndwara ya diyabete. Ubwo rero bishatse kuvuga ko umuntu ukora imyitozo ngororamubiri ibyo biro biragabanuka, ndetse n'amaraso cyangwa se n'umubiri w'umuntu umera neza iyo umuntu akora imyitozo ngororamubiri. Ubwo rero kuko rwose ibyo bintu bine nari maze kubabwira numva nabibasubiramo kugira ngo babyumve neza umuntu
turaza kongera kubigarukaho mu kanya turacyafite umwanya uhagije reka ahubwo na ntenaho mbe naho umwanya abakunzi b'ijwi rya Amerika badutegereje kuri telefone hari abatangiye kuduhamagara bifuza kuba kukubaza reka duhere kuri David. David uranyumva?
Ndakumva neza cyane.
Ngiye urahagana hehe?
Ndi mu burasirazuba bw'u Rwanda.
Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo wifuza kugeza kuri muganga?
Harimo ikibazo, hari n'igitekerezo. Ukurikije ku mpamvu ku bimenyetso yagiye atanga bigaragaza ko umuntu waba urwaye indwara ibigaragaza ko umuntu arwaye indwara ya diyabete. Mere kuri kiriya cyo kunywa amazi mu mbeho cyangwa se mu gitondo, ese iyo umuntu nijoro abyuka akanywa amazi ari nijoro, ukuntu umuntu nijoro agira icyaka buri munsi cyangwa isi itandukanye, nijoro akanywa amazi mu masaha y'igicuku ya 8 z'ijoro, nabyo byaba ari impamvu yo kuba umuntu yarwaye diyabete? Hanyuma ikindi wenda nanone numva nifuza kumubaza, yavuze ko iyo diabete umuntu iyo ayirwaye ese nta kigaragaza yisanisha nk'umuntu waba urwaye na malariya wenda bikaba byakwisanisha. Hanyuma icyo ntasorezaho ntangibaze kutubwira uburyo ki twayirindamo, nama kutubwira uko twayirindamo asubwire n'ingaruka mbi igira cyane ku muntu waba hari umuntu ukora imyitozo ariko nyuma yakoze imyitozo bya bindi bigakomeza bikaba nk'uko bisanzwe bitewe n'igihe isigezemo, ubwo kudusobanura birambuye ndakeka ari icyo nanifite cyo kumubaza.
Reka mbere yo kugenda gatoya tubanze udusobanurire kuri icyo ushaka cy'isano yaba iri hagati ya diyabete n'indwara ya malariya. Urashaka kuvuga ibitera izo ndwara biratandukanye, isano ushaka kuvuga ni mu byerekeranye n'ibimenyetso cyangwa
ni mu byerekeranye n'ibimenyetso?
Muretse gatoya ubwo mbanze mu nk'umwanya gusubiza, hanyuma niba hari ikibazo yifuza kubaza kikubaza mbere yo kugenda. Muganga niyo senga.
Ndabumva rwose David, muraho.
Muraho neza.
Yego, amakuru se mu burasirazuba?
Mu burasirazuba amakuru ni meza n'imbeho nyinshi cyane.
Yego, ndashaka gusubiza kuri bino bibazo byawe wari utubajije. Wari waje se ngo umuntu ashaka kubyuka ninjoro ngo kubyuka ukanywa amazi ninjoro kuko cyari
kimwe diyabete?
Ntabwo ariko buri gihe cyose biba bimeze, kuko ushaka keta ari ikintu kibaho ubuzima bwawe bwose, ndetse iyo nyota ikaza ukanywa amazi burishire ukabyuka ukongera ukanywa no ku manywa bigakomeza gutyo. Natanze urugero rwa ninjoro, nuko ari igihe kidashoboka nyine umuntu aba adafite inyota aba aryamye ari umuntu udakeneye imbaraga udafite inyota, ariko ushobora kubyuka ninjoro ukanywa ayo mazi kandi n'inyota yawe igashira ikagenda, naho ahandi ho rwose inyota unywa amazi ukongera ukanywa ariko inyota ntigabanuke.
Ubwo rero byose bikaba n'ubundi bikaba ntabwo byari yaba ari diyabete umuntu arwaye?
Oya, ntabwo yaba ariyo rwose. Hanyuma ikindi wari waje ngo isano ya diyabete na malariya biratandukanye, ni uko wavuze tuje kurebera ku bimenyetso, ariko malariya cyane cyane kimwe n'izindi ndwara zandura zikunda kugaragazwa n'umuriro cyane. Birashoboka ko umuntu ashobora gucika intege kuko arwaye malariya cyangwa se agacika intege arwaye diyabete, ariko biratandukanye. Iyo ndwara ya malariya akenshi igaragazwa n'umuriro, hari n'ibindi bimenyetso bigaragara ariko biratandukanye rwose. Imwe ni indwara yandura n'indi ndwara itandura, tugeranyije n'ibyo bimenyetso twavuze, kwihagarika bidasanzwe, kugira inyota, inzara cyangwa se guta ibiro, ntabwo ari indwara malariya igira ibyo bimenyetso. Kuko kandi malariya ni ibimenyetso byayo ni ibintu biza gutya bigakubita umuntu akaremba akagera kure cyane, mu gihe ibindi bimenyetso ari ibimenyetso bigenda biza buhoro buhoro ukabona kimwe ejo hakaza ikindi, igera ku rwego rwo kurema hashize igihe kirekire, ntabwo bingana na malariya ishobora kwica n'umuntu mu munsi we cyangwa mu minsi.
Reka ubwo murakoze cyane kuri ibyo bisobanuro muhaye David, reka twakire noneho na Jean Claude. Jean Claude uranyumva? Jean Claude, reka tube twakiriye Gilbert niba Jean Claude atari hafi. Gilbert turi kumwe?
Turi kumwe.
Urahagana hehe?
ndi Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi.
Ye. Ikibazo cyawe ufitiye muganga cyangwa igitekerezo ufuza kumugeza?
Nshaka kumubaza akabazo.
Halo? Ye, turakumva.
Nshaka kumubaza akabazo mbega diyabete iri bwoko bungahe nimba iri bwoko buri cyane butatu ibabaza gusumba iyindi ni nk'iyahe?
Yaramaze kubivuga ubwoko bubiri. Ye.
Hamaya kandi akandi kabazo mbega ni kubera iki diyabete igwara abantu bishise abantu bakenye barugura batakunda gukora diyabete bidakuki
ubikura hehe ko batayirwara ko yatubwiye ko mu bitaro babasangamo
nukuri nta umerereje ruguri wacu nta muntu numva ngo ari diyabete nagiye kubibona ngaha mu gisaga cya Bujumbura gusa
wakurikiye atangira atubwira ikiyitera avuga imisemburo iri mu mubiri n'inyama y'impindura ikora iyo misemburo
nabyumvise
yatubwiye rero ko buri wese ashobora kuyirwara ntabwo ari abantu bo mu mujyi gusa n'abaruguru nabo barayirwara bavuga no gucunga ibimenyetso
kese tubona kese bo mu mujyi ari benshi usanga bagwaye ngwara ya diyabete
reka muhe umwanya gusubize iyo ni ya indi yo mu bwoko bwa kabiri yavugaga abantu babagezemo uruhare mu buryo bwo kugira ngo bayirware ku bijyanye n'imirire urakoze cyane
arakoze cyane Gilbert ku ngibazo abagice ikibazo cya mbere baje ngo diyabete tuzoko bungahe nari nababwiye bubiri nari ngikomeza diyabete tuzoko butatu hari ubwoko bwa mbere koko twavuze ko umubiri ushobora kuba udakora insuline akaba n'ubwoko bwa kabiri insuline umubiri ushobora kubikora wenda ari nkeya cyangwa se umuntu ukoresha ariko hari n'ubwoko bwa gatatu bukunda kwibasira abagore batwite ku buryo niyo bamaze kubyara ishobora gukira ntiyongeye kugaruka ni ukuvuga ngo hari ubwoko butatu ikindi yavuze ngo kuki ikunda gufata abantu bo mu mijyi kurusha abo mu giturage bikunda kuba mu mujyi nyine kubera ubuzima babaho wenda yabyo twavuze ry'amasukari cyangwa se imirimo uko bagenda mu modoka badashobora kubona ukuntu bakora iyo myitozo ngororamubiri iyo bagerageje mu giturage ntabwo bakora imyitozo ngororamubiri ariko arabyuka akajya guhinga kuri urugendo rurerure ndetse n'ibintu barya bitandukanye n'ibyo abantu b'abanyamujyi barya cyane kuko barya ibintu bejeje mu mirima izo mboga n'izo mbuto barazibona cyane kurushaho mu mujyi ariko icyo ngarukaho ni uko mu mujyi barayirwara no mu cyaro no mu giturage barayirwara wenda ni ku bipimo bitandukanye kwa bose barayirwara yavuze ngo hatuye nta muntu arabona urwaye iyo ndwara ya diyabete ariko hari abantu bajya bapfanira mu cyarishe aho batuye nabakangurira kujya bajya kwa muganga kwisuzumisha izo ndwara sinzi niba mu gihugu cy'u Burundi wenda ubuvuzi buteye imbere ku buryo bashobora kujya mu kigo nderabuzima bakaba bamusuzuma iyo ndwara nk'uko mu Rwanda bimeze ariko bagiye kwisuzumisha kwa muganga n'abo bantu bavuga ko atari abo mu barwayi ashobora gusangamo abantu barwaye iyo ndwara ya diyabete
nk'uko mubivuga hari babandi bapfa amarabira abantu ahubwo bagatekereza ngo babarogeye ugasanga hajemo n'ubwicanyi barimo bihorera ibyo nabyo bikunze kuboneka mu Burundi reka twakire noneho na Jean Claude yagarutse ku murongo Jean Claude noneho uratwumva uratwumva urahagana he
ndi ngoboka Jean Claude ndi mu gihugu cy'u Rwanda ni mu ntara y'Iburasirazuba ni mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda mu kagari ka Kerwa
aho mwiriwe neza se
twiriwe neza n'ikibunda kabisa ikirere cyacu ni kizima
nta
kibazo gihari mbanza gushimira mwe munyakiriye kuziryamereka no gushimira uwo mutumirwa rwose mwatuzaniye birakwiye kuba mwatuzaniye umutumirwa wo ku ndwara ya diyabete indwara ya diyabete ni indwara mbi kandi abantu bakwiye kwirinda kandi bakanivura bakirinda n'ibyo yaba biyikomokaho kugira ngo bayirware ubwo noneho njyewe ikintu navugaga ni uko abantu benshi kuri iki gihe mu gihugu cy'u Rwanda ntabwo abantu barasobanukirwa n'indwara ya diyabete babasha no kuyirinda impamvu batarasobanukirwa no kubasha kuyirinda ni iyi ni uko n'abantu babizobereyemo n'abakangurambaga babafasha kugira ngo babigishe indwara ya diyabete uburyo ifata umuntu n'uyirwaye ukuntu yayirinda abenshi cyane cyane mu bice by'ibyaro usanga abantu badasobanukiwe nayo ugasanga umuntu abihata ibintu by'ibisukari abihata ibintu byatuma yirwara kubera ko n'abakangurambaga babona bamufasha kumwigisha bamubwira indwara ya diabetes ukuntu yandurwa rero icyo nasaba umutumirwa rwose nafashije nuko bagira bagapanga nk'abantu wenda bajya bafata nko muri murenge cyangwa mu kagari bakaba ari abantu bagomba kujya bigisha abaturage ku ndwara ya diabetes bakabasha kubumvisha uburyo bwayo uburyo yandurwa ibiyitera ibyo bintu byafasha abanyarwanda rwose gusobanukirwa indwara ya diabetes ntabwo bayirwara cyane uko urebye nk'abantu bazi ko indwara ya diabetes ibaho ni abantu bo mu mujyi n'abantu bo mu byaro hano iwacu hasi ntabwo rwose abaturage bayizi pe usanga nta hantu umuntu umugira diabetes akibaza n'icyo ari cyo kubera iki nta mukangurambaga afite ibigo nderabuzima ntaba hari bakangurira abantu kugira mu midugudu nabo nk'uko tubona abanyabuzima bashungirira malariya ntabwo bajya bigisha indwara za diabetes uburyo zifatwa rero babwira abaturage ngo rero ni ukuvuga ngo bashaka nk'abantu babahagarariye rwose bakagerageza bakajya baza bakigisha abaturage bo mu byaro indwara ya diabetes uburyo yandurwa
urakoze reka ubwo muhe umwanya akubwira icyo abitekerezaho muganga
murakoze cyane Jeanine ndetse na Gilbert na Jean Claude kuko ubumenyi ku ndwara ya diyabete ahantu hose ndetse ngira ngo ni twagize amahirwe twashimira ijwi rya Amerika ryaduhaye uyu mwanya wo kuba twacishamo ubutumwa Jeanine murakoze cyane
mwakoze namwe kubwitabira
ubu ni bumwe mu buryo dukoresha bwo kugira ngo tugeze abakuru kuri abantu nyine barwaye indwara ya diyabete babimenye kimwe ni uko dukoresha n'indi mirongo ya radiyo mu Rwanda n'ahandi ariko ikintu yavuze cy'abanyabuzima ni ikintu twatangiye gukora kandi no mu karere ka Ngoma byaratangiye harimo abantu n'urubyiruko twakoranye na minisiteri y'uburezi mujyemo urubyiruko barangije amashuri mu ngo aho dutuye twese batari babona akazi cyangwa se baca mu itorero ubu ngubu muri ino minsi tujya kubigisha izo ndwara kugira ngo byire basubire mu ngo iwabo babikangurire abantu batuye ndetse by'umwihariko hari n'igice twahaye nk'akazi k'abantu bazaguma mu giturage bakajya bigisha abantu gusa ntabwo byari byakwirwa mu gihugu cyose ubu turakorera mu turere icumi gusa ariko ni ikintu kizakora kikagera mu turere twose Jean Claude yarakoze rwose kubona ko hakeneye abantu bameze nk'abanyabuzima cyangwa abakangurambaga abajyanama b'ubuzima ku buryo bigisha iyo ndwara ya diyabete abantu bakayimenya ko abantu batari bayimenye cyane yarakoze rwose cyane ariko ni ikintu minisiteri y'ubuzima kiraje inshinga niba ariko twabyita neza ariko ni umuhigo dufite ko tugomba kubigwa ku buryo abaturage bari bazajya bagira amakuru yo kumenya uko bakirinda n'uko bakwitabwaho mu gihe barwaye izi ndwara zitandura
ibyo muvuze koko ni ibyo byo gukomeza kwigisha ngo kwigisha ni uguhozaho nk'uko twakomeje kubivuga hari na Dusabe Leonidas nawe utwandikiye kuri Facebook avuga ati ku bwanjye nibaza ko diyabete ikunda gufata abantu batunze bakukuze sinzi niba ashaka kuvuga ni ikirundi sinzi niba ashaka kuvuga abantu bakize cyane ngo mu gihe bihereje ibiryo byinshi byiza mu mwanya muto ntabyo bari bamenyereye ubwo rero yavugaga ngo tuze kumuha umuco tumuhe ibisobanuro nizere ko ari ku murongo wa telefone akabakurikiye kamara aka kanya twakire Benjamin uranyumva Benjamin ngiye urahagana hehe
ari
mu Rwanda. Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo ufitiye muganga ku murongo wa telefone Simon Pierre.
Ikibazo ufite. Nshaka kumubaza wenda diyabete. Fata guhera ku myaka ingahe kugira ngo tumenye ukuntu twayirinda tukiri bato.
Sinzi niba yakumvise neza ijwi ryawe ryarimo kugenda rijya hasi urabaza imyaka umwana tuvuge nk'umwana yaba afite kugira ngo agaragareho nka diyabete noneho ukabaza uburyo bwo kwirinda
arakoze Benjamin numva nacyumvise ikibazo cye diyabete
namubajije ngo wenda diyabete bashyira nko guhera ku myaka ingahe
yabyumvise
yego dusubiye muri bya byiciro twavuze ko ifite ibyiciro bitatu hari ubwoko bwa mbere bwibasira abana batoya ariko bakaba ari abantu bake icyo gipimo kifata abantu bari munsi y'icumi ku ijana y'abantu barwaye diyabete bose. Muri bwa bwoko bwa kabiri rero aribwo bwiganjemo abantu benshi cyane, ikunda gufata abantu bari mu myaka yigiye hejuru. Ni ukuvuga nko kuva ku bagabo bafite imyaka kuva hejuru imyaka 40 gukomeza hejuru, cyangwa se abagore barengeje imyaka 35. Ni ukuvuga ngo ukunda kwibasira cyane cyane abantu bafite kuva ku myaka 40 kuzamura hejuru cyane. Ntabwo ari uko bivuga ko n'abandi batahirwa, ariko nibo bantu nk'uko yari yabibajije nicyo cyiciro yibandamo. Ahandi nyine ni abagore batwite, nyine birumvikana ko izafata nyine abagore kandi bakaba batwite. Icyo wakora wirinde nibyo twavuze byo kwirinda kunywa inzoga, inzoga ngororamubiri, kutarya imboga zihagije, cyangwa se ku bantu banywa itabi. Ubu nibo bantu bakunda no kugira nyine ibyo byago byo kurwara iyi ndwara ya diyabete. Kandi arebye koko abo bantu biganje muri kino cyiciro cy'iyo myaka 35 cyangwa 40 kuzamura.
Ndumva
ku bagore batwite bo rwose icyo bakora ni ukwisuzumisha bagiye kwa muganga, kumwe umuntu agiye kwisuzumisha ko atwite icyo kintu bizamini bamufatira rwose kwa muganga ku kanya iyo ageze kwa muganga. Iyo bareba ko umwana ameze neza n'icyo kizamini baragifata kuko baba bazi ko ari byo byago byo kuba arwariye indwara ya diyabete.
Si ngombwa ko abisaba ngo asabe ngo mumukorere ibizami ibi n'ibi, baba bazi ibyo bagomba kumusuzuma.
Oya, kwa muganga barabizi uko barabizi rwose.
Twakire na Dieudonne. Dieudonne, uranyumva?
Nkumva.
Urahagana he?
Njyewe ndahanirika Mahama.
Mahama mumeze neza se? Mu nkambi?
Ndabumva neza.
Ndumva uri kumwe n'abantu benshi inyuma yawe.
Yego, hari abantu turi kumwe.
Imahama mumeze neza?
Imahama ni amahoro.
Nuko ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Ikibazo cyanjye nagomba mbaze, none yuko numva ko mariko muravuga buriya umuntu anywa itabi arashobora kurwara diyabete
cyane. Muganga yaravuze ko ari kimwe mu bintu umuntu agomba kwirinda, kuko ashobora kugera aho ngaho akarwara diyabete na kanseri. Ahubwo
mbo impamvu mbajije gutyo jyewe nsanzwe nywa itabi, ariko haragera igihe iyo ndarinyweye ugasanga ndateguye. Ese byaba biva kuki?
Urateganya kurivaho cyangwa kurikomeza?
Oya, nyine nagomba numve impanuro mushobora kumva.
Ndeka muganga gusubiza. Hari ikindi?
Hama ikindi, none buriya diyabete iyo umuntu gifata adakunda kunywa gifate nk'ibintu birimo isukari arashobora kurwara diyabete?
Iyo atanga ibintu birimo isukari? Wakurikiye ikiganiro tugitangira? Reka muganga gusubiza.
Diyabete muri aho?
Yego, turi aho. Namu
yego. Nibyo Eugene yari amaze kubisubiramo koko, kunywa itabi biri mu bintu bitera indwara ya diyabete. Ndetse nk'uko yakubwiye, ntabwo ari na diyabete bitera gusa, indwara z'umutima ndetse yanakubwiye na kanseri. Itabi rwose ni ikintu kibi muri bino bintu by'indwara zitandura, ndetse ujya ubona ko na Leta cyangwa se n'ahandi hose baba bati ntimukanywe itabi mu ruhame, ntimukagende mutumira aho abandi mwese, kuko nyine baba bazi ko binyoye rikazagutera iyo ndwara. Ariko atari byiza ko n'umuntu uzahumeka umwuka azarwara iyo ndwara kandi atarinyoye. Ni ngombwa kugira ngo Leta cyangwa se n'isi yose ifate icyemezo, nuko iryo tabi koko riba riri ku buzima bw'umuntu, yaba ari urinywa ndetse n'ufata, n'uwo umuntu ashaka kuwumwotsi wose w'iryo tabi kugeraho. Ndabisubiramo rwose, itabi ritera iyo ndwara ya diyabete. Wabaje nanone ngo umuntu utanywa ibintu birimo isukari ngo ashaka kurwara indwara ya diyabete? Birasohoka, kuko isukari ntabwo ari cyo kintu twasanze gitera indwara ya diyabete. Twavuze itabi, twavuze inzoga, twavuze no kunywa umubyibuho ukabije kudakora. Numva aricyo gisubizo numva nago.
Ndumva bisobanutse ibyo ari byo byose. Dieudonne, uracyari ku murongo?
Ikindi kibazo
reka ngo
mbaze kugira umuntu igihe umuntu agahura n'icyo kibazo cy'indwara diyabete ibyo byose ni ukuvuga ko yashobora kubyirinda.
Urabaza ikibazo cyo kwirinda, ubwo turaza kukigarukaho mu kanya, ariko watwizeza se iki ku byerekeranye n'izo nama baguhaye ni n'uko ukuntu ukoresha itabi? Hari icyo watwizeza wowe ko natwe tuguhaye ibisobanuro utubajije?
Izo nama mu mpande ndumva ari nziza, birasa nk'inama muganga yigeze kumpa, ariko muganga ari hageze igihe numva nyine biransize, noneho ndakomeza ndasubira ndarinywa, ariko muganga numva umengo narihagarika burundu.
Urumva ko ibyo wakungukira muri hagaritse biruta ibyo wungukiramo utumuye udusegereti itungahe?
Yego cyane.
Urakoze cyane. Ubwo uzatubwiraho uzaba ugeze iyo nzira yo kureka itabi. Twizere ko uzabishobora.
Yego kabisa.
Twakire na Elia. Elia, uranyumva? Kuvugira kure cyane.
Enda nari nkubyatsi ndakwaye mwiriwe mama.
Mwarwaye ibiki se kandi?
Ushanajaka kupuka. Ni kuri iyi ndwara ya diyabete, urabona nino mu Burundi turakunda kuyibona. Ego hariho nk'ikintu duhora dukunda kubona abantu bagira siporo cyane, byoba birimwo mu byo babivura, ama duhora dukunda kubona abantu baba bayirwaye babarangira kugura utuntu tuzimbye nk'udushaza dutoto cyangwa utundi tuntu tuzimbye abantu bato bato badashobora kuronka, nk'umuntu muto muto iyo bishyitse bakayimutora utwo tuntu ntashobore kuturonka, ubwo ntacya anyaruka gusinzikara cyane. Murakoze ku mwanya mumpaye mama.
Urakoze Eli. Hanyuma se utwo tuntu uvuze ngo udushaza, hanyuma utundi ni uduke?
Imboga zizimbye nka zirya za epinare, amakaroti, amafenuye n'ibindi bizimbye, n'ibyo bita amashubrokoli.
Ariko utuye mu mujyi wowe cyangwa utuye ahantu ushobora kubona wakora n'akarima ko ibyo mu kinyarwanda bita akarima k'igikoni?
Jyewe ntuye mu mujyi wa Bujumbura.
Hari ahantu ushobora kuba wakwiterera utwo tuboga se? Kuko nubwo zizimbye ku mugani wawe uvuze zirahenda, ariko hari uburyo ushobora kuba wazihingira nk'aya makaroti, za shu, brokoli n'izo zose wari uvuze?
Nka twebwe n'ibiharage bisanzwe biratunanira kugura kubera ubukene turimwo, nka twebwe bato bato tuyirwaye nibaza ko twoca dutangura gusinzikara n'ingoga, nka twebwe twagiye guca udufaranga n'i Bujumbura mugabo tubona atan'akazi kaboneka, icyo gituma nkubwiye ati nka bato bato twibaza ko baca basinzikara n'ingoga.
Reka muhe umwanya agusubize. Muganga
Eli, yarakoze. Ariko icyo kibazo baje rwose ni kizima cy'abantu benshi bibaza, bakunze kuvuga ko indyo nziza ari indyo ihenze, ariko ntabwo ari byo. Ahubwo ibyo dukwiye kubona, dukunze kubona ahubwo ibintu abantu barya bihenze cyane nibyo bitera izi ndwara za diyabete. Uko yaravuze wenda ngo za brokoli, za karoti nibaza ko karoti atari ibintu bihenze cyane kuko abantu bashobora kubitera nk'uko wari uvuze ahantu hari hose, ariko imboga z'idodo dusanzwe tuzi ntabwo nzi niba ari ko bazita no mu Kirundi, ariko ni imboga zisanzwe zimera n'ahantu hose iyo hejira n'imwe. Ibintu turya bisanzwe bidahenze, yavuze ngo ibishyimbo birahenze, ariko ni ibintu abantu babona mu giturage, ibijumba, imyumbati, bya biryo nyine kuko abantu bakunda kubona kandi byera ku rugo iwabo, amateke, ibitoki, ibintu bitagombye kujya kugurwa cyane. Ibyo abantu bahinga mu giturage rwose bikera buri wese ashobora kubona ibyo bintu bye, n'ubundi bashishikariza abantu kurya. Ntabwo tujya dushishikariza abantu kujya kuvuga ngo ni ukugira ibintu bihenze cyane kuko ari byo bishobora kuvura iyo ndwara ya diyabete. Oya, ni ibintu bisanzwe mu buzima bwose, abona ku isahani tuyatuma ko habaho isahani nyine isanzwe nyine atari amafiriti, atari ayo mavuta menshi. Ni bya bintu nyine azi, ahubwo yasize bajya bakunda kuba mu Kirundi nyine ngo ruguru yasize iwabo barya mu giturage.
agatangira kuri ijyo abasirimu
n'ibyo bintu bwose n'undi tadushishikariza abantu ibyo mu mujyi nyine n'ibyo bitera indwara ya diabete
mbunganiye ahubwo kuri izo mboga muvuga zoroheje kandi ziboneka hose ibishyimbo umuduhaye urugero rw'ibishyimbo bijumba amateke ibishyimbo bigira imishogoro ibijumba bigira nabyo imigozi kandi imigozi nabonye ninahanga hari ahantu bajya bayicuruza no mu maduka abandi barayirya
yego rwose imbuzi amateke n'ibiraga
n'amateke agira amako amakora
rwose kandi n'ibyo n'imboga
ibyo byose ni ibintu bishoboka rero ntago yagombye kugira guhangayika
ntago ari ibintu biyemye
ubwo Eliya nezere ko wasobanukiwe yabanza yavuye ku murongo wa telefone
ndabashimiye ku mucyo muganga mpaye kubera sinari bwave ku murongo wa telefone ataragushimiye cyane nk'ibyo ntabyo twari tuzi
urakoze nawe kudukurikira reka twibutse abatwumva ko ari Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda twibutsa kandi ko mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu na FM 48 n'ibice bitatu aho ni mu Rwanda naho mu Burundi mudukurikira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2 mushobora kandi no kutugeraho mukoresheje adresse yacu ya email ni radio yacu @gmail.com turi no kuri Facebook ijambo ni radio yacu VOA ku rubuga rwacu rwa internet aho mushobora kumvira n'iki kiganiro hamwe n'ibindi tubagezaho ni kuri wa3@radioyacuvewa.com turi mu kiganiro muri isanga cyo kuwa gatatu kivuga ku magara y'abantu umutumirwa wacu ni Dr. Simon Pierre Nyosenga akaba ashinzwe ubuvuzi bw'indwara ya diabete mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda nagira ngo noneho mu gihe tegereje kwakira abandi ku murongo wa telefone muri makeya Dr. Simon Pierre mutubwire zimwe mu ngaruka umurwayi wa diabete agira
murakoze cyane diabete rero nk'uko twabivuze ni indwara mbi cyane ko ingaruka zayo turiye ku ngaruka nizo mbi cyane nizo zituma twakora indwara mbi icyambere twabivuze ko ari indwara idakira akaba ari indwara iyo umuntu arwaye diyabete ishobora kugira izindi ndwara umuntu ashobora guheraho sinzi ukuntu nza gusobanura nka stroke cyangwa se kuno tujya tumbonga umuntu yapfuye ngo dutwe mu mutwe twaturitse cyangwa se yaguye nyine wabona umuntu araguye arapfuye iyo sinzi niba tuza kubona ijambo nyaryo
nibyo aribyo byose ngo birumvikana
yego ariko indwara ya diyabete zimwe mu ngaruka zayo itera indwara z'umutima itera ubuhumyi itera indwara z'impyiko ndetse twageze kuvuga kare mu bimenyetso ko hari n'igihe umuntu ashobora kurwara nk'igisebuka bundi gikire ndetse bikazamubiramo wenda nk'uko akavuguru bagaca cyangwa se ikindi gihimba cy'umubiri gishobora gucika bitewe n'icyo nuko arwaye diyabete ku bagabo cyangwa se no ku bandi bantu ariko diabete itera uburemba nacyo ni ikindi kindi kandi gikomeye gisenya n'ingo kikagira mu buzima bw'umuryango bivuze no ku buzima bw'umuryango ni ukuvuga ngo iyo umuntu arwaye indwara ya diyabete kuko akarira azagera ku rwego rwo kuzana izo ngaruka aba atari umuntu ugifasha umuryango niba yahingaga niba yakoraga atagikora ahubwo aho yajya kwa muganga na bwa bushobozi yari afite cyangwa se n'aya mafaranga yaba yarakoreye imbere ngo bakaba no kuyakoresha bajya kumuvuza bityo bikaba bisaba gusenya n'umuryango nyine muri rusange tutirengagije n'izo ngaruka zindi z'umutima cyangwa se z'impyiko abasanzwe bafite izo ni zimwe mu ngaruka rwose zikomeye z'iyo ndwara ya diyabete
murakoze reka dukomeze twakira n'abandi Deo Cargo uranyumva
ndabonga cyane munyamakuru w'ijwi rya Amerika ndamutse n'umutumire nambari Simo Petero
ukomere cyane nawe ikibazo cyawe komeza utubwire ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
ego na cyane cyane nago mashimira uwo mutumire kuko ahaye adusigurira na cyane cyane kuri ibintu gerekeye ingwara y'igisukari cyangwa diabete ariko nashaka se umubaza gato yuko kubera ga telefone cyewe kagiye gasanka kancikana sinagenda mukurikirana neza tugerageje kuraba ingwara ya diabete iri mu ngwara zishobora kuba zihitana abantu benshi ku isi kandi ni ingwara biboneka yuko abantu benshi bataratahura kuko bamwe bamwe nk'abantu twibera mu byaro tubona yuko diabete ari ingwara y'abakire cyangwa y'abatunze ariko uko je nagenda bisoma cyangwa ngenda ndabyumva biravuga ati uko n'abantu baba mu cyaro irashobora kuba ibafata atari kujya neza gusa none nibihe bimenyetso umuntu yo nawe yoba ataraja kwipimisha ashobora kuba yovuga ati ibi bintu ngira ngo nohava ngwara diabete ku buryo yoca yegera muganga noneho diabete yoba ifise ibice nka kujya ko tumva nk'amafaze mu gifaransa bavuga ati ingwara irafite amafaze kugira ushike naho uyigwara cyangwa isaga yanaguhitanye na ni nk'ibyo bibazo nashaka ko yogenda dusigurira kugira ngo dushishikare tumukurikirana hanyuma tumenye iyo ngwara ya diabete cyangwa igisukari murakoze ngaho kwishyura rya Amerika
urakoze cyane rero Karibo nk'uko wabivuze ugomba kuba utari kumwe natwe kuko agatelefoni kagiye kagucika bijya bibaho nagira ngo Dr. mubanze mu musubize ku byerekeranye n'ibimenyetso ngo nokubisubiramo muri make yakobera ko mwari mwabivuze ndetse n'ibyo yise phase za diabete nibazibaho
arakoze cyane ibimenyetso by'ingenzi bya diabete twavuze ari ukwihagarika cyane bidasanzwe kugira inyota nyinshi cyane kandi idahagarara niyo waba urimo kunywa akomeza ufite inyota inzara idasanzwe niyo waba urimo kurya kugira umunaniro ukabije kugira kutabona neza ukabona ibikeri mu maso niyo ariko mu kirundi yabyita ntabwo mbizi ariko ukabona ibishashi utareba neza kugira ibisebe bidakira ndetse no guta ibiro byinshi cyane kandi niyo waba urimo no kurya rwose kugira ibiro bikomeza bidatakara ibyo ni bimwe mu bimenyetso twavuga by'indwara ya diyabete yakoze hari ikindi yari yabajije
yari yabajije ngo faze za diyabete niba ndibwe ngo nk'uko ku zindi ndwara bibaho
yego iyi ndwara ya diyabete nk'uko yavuga ngo faze biragoye kugira ngo uvuge faze ariko twe nk'abaganga iyo umuntu aje kwa muganga nibwo dushobora kumubwira ko hari igihe arimo kuko ibyo bipimo by'isukari tubipima nubwo umuntu yaba arwaye indwara ntabwo bose baba bari ku gipimo kimwe ariko umuganga niwe umenya igipimo ariko umurwayi we afite ndetse akamuha n'imiti ibijyanye n'ibyo bipimo bye biragoye rero kugira ngo ube wabwira umuntu wowe ati habaho icyiciro cya mbere n'icyiciro cya kabiri ariko ubusanzwe bizabaho kuko umuntu aba atarwaye diyabete hakaba n'ikindi gice twita pre-diabete uba wenda ibyo byari byazamutse ariko bitari byagira mu gihe cy'uburwayi ndetse n'igihe cy'uburwayi ariko ibyo byose ni ibintu bigaragara bagiye kwa muganga akaba ariyo mpamvu dushishikariza abantu rwose kujya bajya kwisuzumisha izi ndwara cyane cyane diyabete niyo nta kintu waba urwaye
kwisuzumisha hakiri kare ni nabwo n'indwara iboneka ikaba yavurwa igakira ino sawe ku murongo wa telefone uranyumva ye urahagana he
ndi urundi mu ntara y'ububanza kibazo nari mfise ngejwe amagara y'abantu ndi umuforoma no munsi nakiriye umupapa w'imyaka 60 yaragwaye malariya mugabo namupimye glisemi ndamutora ibiharuro bya 14 n'9 mirimo ari paradise akabyumva muganga hanyuma nagomba kumubaza rero nti none uwo novuga ko agwaye diyabete cyangwa se niyahe se nshobora kuvuga ko umuntu agwaye diyabete ikibazo cyanjye ni
ibisobanuro ube hafi hanyuma ubwo agusubize uba ugumye ku murongo wa telefone ni mu musubize
murakoze binasaba urakoze rwose numvise uri umuganga kandi ukomeye kuba umuntu yaje kwisuzumisha arwaye malariya ndetse ugashobora no kumufata ibipimo bya diyabete ntabwo abantu benshi bakunda kubitekereza nk'uko bivuze ngo wasanze umuntu afite
ibipimo bya 14 nimo kandi arwaye aje kwivuza malaria ni ikimenyetso nk'uko cyerekana ko ashobora kuba arwaye indwara ya diabete ni ariko si menyereye ko mu Burundi bavura cyane nk'uko mbizi mu Rwanda si mu Rwanda dufite n'ahandi hose ku isi habaho uko umuntu yaje kwisuzumisha diabete iyo babonye ipimo n'icyo bavuga twebwe ipimo kimwe mu Rwanda cyangwa n'uko na OMS umuryango mpuzamahanga w'ubuvuzi ku isi bivuga ntabwo igipimo kimwe kiba gihagije kugira ngo umuntu avuge ko arwaye diabete nubwo ushobora guhera kuri icyo gipimo kuko n'ubutaha yazagaruka ugasanga arwaye ibipimo biri hejuru wenda kandi ngo wemeza ko arwaye diabete ariko uyu muntu koko ufite 14 nk'uko wamupimye ni byinshi cyane birasaba kuza kumenya se ibipimo wabipimye yariye wenda se yaricaye uhanze bamuhereza agafanta ko yari arwaye uramupima cyane amaze kubavuga avuga fanta yandi ibipimo by'isukari biri hejuru nakugira inama yuko uwo murwayi nakugira inama yuko uwo murwayi rwose wazamubwira aba akongera akagaruka atariye ukamusubiramo ukongera ukamupima ibyo bimenyetso ukamuha n'ibindi bimenyetso hanyuma ukongera ukamupima ibizami sinzi ku rwego rw'ibigo nderabuzima mu Burundi niyo bavura iyo ndwara ya diabete ariko rwose uyu muntu afite ibyago byinshi byo kuba arwaye iyi ndwara ya diabete kuko bino bipimo bye biri hejuru cyane
yego aracyari ku ivuriro ndaza kumugabisubiramo ejo mu gitondo ndaza kumwegera
yego muzabisubiramo nta kintu yariye gusa niba wenda arwaye indwara ya diabete cyangwa uko mwapimye ntabwo biba mujya mubona wenda simba imiti mwamuhaye ya malariya ariko hari imiti bajya bacisha nko maserumu bagashyiramo ya serumu zitwa za glikoze urazizi yego uwo muntu ntabwo ari we mwamukuriye gucishamo mwamukuriye kumuha indi miti ku buryo byaba ari ibintu byo kongera iyo sukari ye ndetse byatuma iyo ndwara ya diyabete ye ishobora kumera nabi kuruta uko byari bisanzwe kandi yari yaje kwivuza malariya
murakoze
urakoze cyane nawe Innocent wakoze kandi kudukurikira no kuba ubajije icyo kibazo gikomeye rwose numva gishobora gufasha n'abandi benshi nagira ngo twongere tusubire ku murongo wa telefone twakiri na Emile. Emile, urahagana he wowe Emile?
Ni mu gisagara cya Bujumbura.
Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Ebure kamanze ndamutse muganga.
Ongera
mwisha mujya abandi ba yabasiguye cyane ukungene abantu bo kwirinda iyo ngwara cyane cyane. Ariko izonyo fanye izo mpanura abaganga bama batanze no kuri gene ndibaza yuko iyo ndwara iseri kwirirana kubera abantu muri badifata isanzu ariko ni ibintu byari bisanzwe cyane ibyo bintu yadondaguye byo kuyirinda ama muganga mwavuze iyo ndwara ibindi bibazo ishobora guteza mwavuze n'izindi ndwara zitandukanye ishobora kuzana nagira ndabibarize muganga ntibishoboka yuko iyo ndwara ya diyabete ishobora guteza indwara zifatiye ku nyifato y'abantu kuko umuntu arashobora kuyiheba akihebura kubera ni indwara ibabaza cyane rwose arashobora kuvuga bikamunanira kwihangana kubera iyo ndwara cyane cyane ishobora kuvuga nk'indwara bita akabombi gakabije iyo bita depression iyo ndwara ntishobora kumuviramo iyo ndwara ka muganga ya depression murakoze
umuntu afite depression hanyuma bikamuviramo diabete cyangwa afite diabete bikamutera depression
oya afite diabete kubera umunanizo akihebura kubera azi neza ko atazokira ugasanga yatanguye kwiheba agahindura mbese imyifato ugasanga n'umuntu keshi yamayigiriwe keshi yamumenga na camaze nariko nibaza yuko iyo ndwara yamaze kuyirwara neza na neza yuko ishobora kumuviramo iyo ndwara ya depression
ye urakoze cyane Emile Dr. Simon Pierre hari abo mujya mubona bishobora kugera kuri depression bafite diabete
ehe murakoze cyane kandi ashimira cyane Emile
koko tujye tubona abantu indwara ya diabete nkuko twavuze itera koko izindi ngaruka nyinshi. Nigeze kuvuga nko ku burembo, aratekereza niba ari nk'umugabo ufite umugore babanaga ntaba agise nk'uko wabyita nyine kurangurura amabanga y'abashakanye nk'uko bakunda kubyita mu Kirundi. Ni ikibazo gishobora kumutera nyine koko iyo depresiyo cyangwa se kwiheba cyangwa se kumva ko nta kintu umaze mu muryango wawe. Birashoboka koko rwose ko ishobora kugeza aho hantu. Ikindi kintu nanone nashaka kuvuga koko nk'uko ni indwara idakira yatuma wiheba, ariko nubwo byatuma wiheba iyo ugiye kwa muganga ugahura n'abaganga mukaganira bakwereka ko ubuzima burahari. Inaha mu Rwanda cyangwa se n'ahandi habaho amashyirahamwe y'abantu barwaye indwara ya diyabete, aho bahurira hamwe bakaganira ubuzima bwabo, ese ufite ikibazo kiniki ugikemura gute, bazamurana imbaraga baterana morale niwe ariko twabyita. Kandi ntabwo ari no kuremana umutima wenda babeshyana, kuko iyo umuntu akurikirana imiti neza ubuzima bwe buragaruka bukamera nk'ubwo umuntu utarwaye. Nuko nashishikaye kuko kwirinda ibi bintu ni uko umuntu agomba kujya kwa muganga agakurikiza inama neza neza zo kwa muganga bamuhaye n'imiti kugira ngo atazajya kuri ibi ngibi. Nigeze no kuvuga ko iyo ugeze kuri izi ndwara tuvuga niba wacitse nk'akaguru bitewe n'iyo ndwara, niwe wahiraga umuryango, niwe warebaga, none kuko ubuzima ntabwo bwari bukigenda neza kubera ko utagikora. Ibyo nanone rwose bitera kwihera ku muryango, ndetse n'umuryango rimwe na rimwe niyo bagutunze ndetse wari ubatunze babona ko barimo kugushyiraho amafaranga gusa arimo kuyajugunya bategereje wenda kuzapfa. Ni indwara rwose itera iyi ndwara ya depression. Bijya bigaragara no mu bushakashatsi hose biragaragara, akaba ariyo mpamvu dukanguriye abantu yaba umuntu urwaye indwara ya diyabete yaba utayirwaye ni ugufashanya umuryango ugafasha umuntu uyirwaye, ndetse n'ahantu hose ari rwose bakumva ko ari umuntu kimwe n'abandi ufite ubushobozi ushobora guteza imbere umuryango we ndetse n'igihugu muri rusange. Cyane cyane ariko tubakangurira kujya kwa muganga kugira ngo birinde kugira ahantu nyine yashaka kurwara kugiriza ingaruka ziterwa n'indwara ya diyabete.
Birumvikana uko umuntu yakiriye igisubizo cya muganga n'uburyo yitwaye nyuma yaho nabyo bishobora kugira ingaruka mu mikirire ye cyangwa se mu buzima bwe busanzwe. Twakire na Theogene. Theogene,
halo,
urahagana hehe?
Kigali mu Rwanda.
Ikibazo cyawe
mbere na mbere nagira ngo ashimire radiyo ry'Amerika ku mwanya muduha.
Murakoze cyane.
Mbere n'umutumirwa. Ijyanye n'indwara ya diyabete ni indwara ubona ko ihangayikishije cyane umuntu, anavuze ko iri ku kigero cyo hejuru muri iyi minsi. Mbere mu myaka yashize twajya kumva za sida, za malariya, ni ibibazo mu by'ukuri nk'umucogo ugereranyije n'uburyo diyabete iri kuvugwa cyane muri iyi minsi. Icyo nendaga kubaza, igira umuntu uyirwaye bamubwira ngo afite amasukari menshi, nabazaga muganga nagira ngo mbaze muganga amasukari ko ava mu ko bavuga ngo akukomoka mu byo umuntu akonsoma cyangwa se arya, bigizwe n'amasukari bitari naturel cyangwa se byavuye mu nganda. Kandi muri iyi minsi abantu kenshi ntabwo bagifite uburyo bwo kubona ibibatunga biri naturere mu by'ukuri, bivanye n'aho umuntu abarizwa, cyane ko abantu benshi batuye mu mijyi muri iyi minsi. Mu by'ukuri kandi na mbere abantu bakonsomaga ibiva mu mirima yabo basaruye cyangwa se bagakonsoma n'ibiva mu nganda, ariko kubera iki muri iyi minsi abantu bari kurwara diyabete bifitanye isano n'amasukari? Ese ni ukubera ko inganda zitagikoreye ibyujuje ubuziranenge cyangwa se ni iyihe mpamvu? Ikindi nabonye kisa nk'amayobera w'umurwayi dufite ajya kwa muganga baramubwiye ngo isukari yarongera azamuka, ariko mbere byari bimeze neza, ngo avuga ibyo akunda gukonsoma, avuga kunywa ko anywa amazi n'amata, ariko baramubwira ngo amata ntago ari meza, amata agira isukari.
Reka turebe ko ni amasogonda kubera ko turimo turasoza. Muganga ubwo
cyane, reka nze nihute. Bavuze ngo isukari abantu nk'uko muri ino minsi ubuzima bwarahinze, ibintu twajyaga tubyumva mu bihugu byateye imbere cyane kuko nibo babagaho ubuzima turimo kwiga muri ino minsi kubamo. Aho umuntu yirwa ku kazi akaza kurya muri restaurant akanywa amazi akanywa ji akanywa ibintu byose aguze, ntabwo tukizi ko banywa umutobe, umutobe w'ibitoki iriya nawo ni ji nyine.
Hanyuma amata arimo isukari se?
Kuko abantu bose akaba aribyo bintu banywa, iyo mitobe y'imbuto biri aho ngaho ariko ntabwo aribyo bihari. Ibi byose bikoze mu nganda ntabwo ari uko bikore bidafite ubuziranenge, ariko ntabwo bimeze neza nka bya bindi twikorera dushobora gukora mu rugo iwacu.
Ye, reka reka tugarukireza aha ngaha. Murakoze cyane Dr. Simon Pierre kuri iki kiganiro tugiranye. Nshimiye n'abadufashe ku buhanga bw'ibyuma na mwese abaduhamagaye. Eugenia Mukankusi kuri mikoro, mugire ubuzima buzira umuze.
Muracyumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu